nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së premte 20 dhjetor 2013 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në kuvendin e Kosovës, më tepër se 2 muaj pas publikimit është diskutuar për raportin e progresit. Ekspertët konsiderojnë se nuk ka bazë kushtetuese me të cilën do të mbështetej kërkesa pakicës serbe në Kosovë për mandate të tjera lidhur me ulset e rezervuara për pakicat në kuvendin e Kosovës. Autoritetet e doganore të Serbisë po kërkojnë analiza shtesë për disa produkte të kompanive të Kosovës që eksportojnë në Serbi. Tuberkulozi vazhdon të mbetet sëmundje rrezikshme në Kosovë. Disi duket e zakonshme që qeveria të mos i akuzojë zyrtarët policor për komplot politik kur ata hapin hetime për korrupsion, por kjo po ndodh aktualisht në Turqi. Presidenti amerikan Barack Obama do t'i bëjë veto çdo legjislacione që parashëh sanksione të reja kundër Iranit. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryetari Kuvendit të Kosovës Jakup Krasniqi ka qëndruar sot në zyrat e misionit evropian për sundimin e ligjit në Kosovë EULEX, të cilat të gjenden në dalje të kryeqytetit Prishtina. Deri në orët e mbrëmjes së zyrtar të EULEX-it nuk kanë dhënë asnjë prononcim për këtë rast. Kontakti me zotin Krasniqi praktikisht ishte i pamundur. Avokati Mexhid Dysyla tha për Radion Evropa e Lirë se ai nuk është avokat mbrojtës i zotit Krasniqi, por e ka shoqëruar atë në këtë takim të thirrur nga EULEX-i. Sipas zotit Syla, statusi ligjor i kryetarit të kuvendit të Kosovës nuk dihet ende dhe se ai është të ftuar për të dhënë disa sqarime lidhur me disa dyshime që kanë të bëjnë me rastin e të ashtu quajturit grup i Drenicës. Nën kryetari i Partisë Demokratike të Serbisë në opozitë, Slobodan Samardžić, tha sot se qeveria serbise duhet të reagojë lidhur me deklaratat për Kosovën të deputetit gjerman Andreas Schockenhoff. Samardžić ka thënë se përvoja deri tashme tregon se Schockenhoff gjithnjë paraqet qëndrime zyrtare gjermane, raporton agjencia Beta. Deputeti i Partisë Gjermane Unionit Demokristian Andreas Schockenhoff i ka thënë shërbimit të Ballkanit të Radios Evropa e Lirë se Bashkimi Evropian në këtë moment nuk e ka përmendur fjalën njohje të Kosovës, pasi e di se çka do të thoshte kjo sot në Serbi, por në fund të procesit të integrimit, si Serbia ashtu edhe Kosova duhet të jenë në gjendje që në procesin e pavarur politik nga njëra tjetra të hyjë në BE. Zoti Samardžić ka vlerësuar se deklarata e tillë do të thotë se nga Serbia do të kërkohet njohja e pavarësisë së Kosovës. Kryeministri britanik David Cameron është shprehur se mbështetë zgjerimin e Bashkimit Evropian, por duhet pasur parasysh se sot të BE-ja dallon shumë nga ajo që ishte para 50 vjetësh. E mbështes zgjerimin dhe besoj se është një nga forcat e saj, tha David Cameron sot në Bruksel pas takimit të samitit të Bashkimit Evropian. Zoti Cameron pastaj theksoi se baballarët themelues të BE-s thjesht nuk kanë paraparë se antarësimi i vendeve të reja do të shkaktonte lëvizje masive të popullatës në gjithë kontinentin. Më tutje ai është shprehur.
So as we contemplate countries like Serbia or Albania one day joining the EU,
prandaj derisa ne e shqyrtojmë mundësinë që Serbia dhe Shqipëria një ditë të bashkohen BE-s, ne duhet ta gjejmë mënyrën për ta ngadalësuar çastin e plot në tregjet e punës të njëri tjetrit, derisa të jemi të sigurt se kjo nuk do të shkaktoj imigrim të madh, tha David Cameron dhe shtoi se këtë u ka thënë sot të liderëve të tjerë të BE-s pjesëmarrës në samitin e Brukselit. Shtëpia e Bardh është të shprehur e përkushtuar se presidenti Barack Obama do t'i bëjë veto çdo legjislacioni që parashëh sanksione të reja të Shteteve të Bashkuara kundër Iranit. Paralajmërimi është bërë pasi 26 senatorë kanë paraqitur një ligj të ri për sanksionimin e Iranit. Masa parashëh sanksione kundër ekonomisë iraniane nëse Teherani e shkel marrëveshjen e përkohshme bërthamore të arritur në muaj nëntor me fuqitë botërore.
We don't believe it will be enacted. We certainly know it's not necessary.
Nuk besojmë se do të miratohet, e dim se është e panevojshme. Nëse kalon, presidenti do t'i bëj veto, ka thënë zëdhënës i shtëpisë së bardhë Jay Carney. Ministria jashtme e Gjermanisë thot se Mihail Khodorkovsky ka arritur në Gjermani pas lirimit nga burgu në Rusi. Në aeroportin Schönfeld të Berlinit, ai u takua me ish-ministrin e jashtëm Gjerman Hans Dietrich Genscher. Khodorkovsky ka deklaruar se ai kishte kërkuar falje nga presidenti rusisë Vladimir Putin, por nuk e ka pranuar fajin. Ai u lirua sot nga burgu në rajonin veri perëndimor Karelia, pasi ishte amnistuar nga presidenti Putin për shkaqe humanitare. Khodorkovsky, ish oligark dhe kritik i ashpër i Kremlinit, e ka kaluar më tepër se një dekadë në burg, pasi ishte dënuar për shmangje të tatimit dhe përvetësim të padrejtë. Ai ka hedhur poshtë gjitha akuzat. Britania thot se do të shfrytëzojë një kapacitet komercial për të shkatruar afro 150 tonelata materiale nga programi armatimit kimik të Sirisë. Zyra jashtme britanike ka njoftuar sot se kemikalit të shkallës industriale do të transportohen në Britani nga Siria e pastaj do të transferohen në një kompleks komercial për djegje dhe shkatrim. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit me kërkesë të grupit të parlamentar të AAK-s, Kuvendi Kosovës ka diskutuar sot për raportin e Komisionit Evropian për Progresin e Kosovës për vitin 2013. Ky diskutim u bë pothuajse 2 muaj pasi raporti ishte publikuar. Deputetët e kuvendit nga opozita thanë se për këtë raport të qeveria është dashur të ndjehet e shqetësuar. Por ministrja e Integrimeve Evropiane Vlora Çitaku tha se raporti Progresit evidencon progres, kurse për vërejtjet institucionet janë të përkushtuara në përmirësimin e tyre. Nga Prishtina paraqitet Arton Konushevci.
Deputetët kryesisht folën për gjetjet e raportit që kishin të bënin me krimin e organizuar, korrupsionin dhe përmbushjen e detyrave që dalin nga procesi integrues dhe liberalizimin e vizave. Lidhur me çështjen e fundit, ministrja e Integrimit Vlora Çitaku tha se raporti ka evidentuar progres dhe sipas saj, hapja negociatave për marrëveshjen e stabilizim asocimit nuk është dhuratë që i është bërë Kosovës, por është rezultati përmbushjes së kritereve afatshkurtra.
Që puna drejt antarësimit të Kosovës në Bashkimin Evropian janë vetëm sa ka filluar, nuk ka përfunduar. Procesi i integrimit evropian nuk është proces negocimi. Procesi i integrimit evropian është proces i brendshëm transformimi, i cili merr kohë dhe i cili kërkon përkushtim, jo vetëm nga qeveria, por nga të gjithë aktorët e përfshirë.
Kurse deputetja Donika Kadaj Bujupi, e cila në emër të grupit parlamentar të AAK-s që ka iniciuar këtë debat, tha se konstatimi i raportit është se Kosova ende po ballafaqohet me pamundësinë dhe paaftësinë institucioneve të saj për të treguar rezultate në ushtrimin e funksioneve themelore të shtetit.
Institucioneve të Kosovës i është kërkuar që të orientojnë politikat publike në adresimin e sfidave që lidhen me sundimin e ligjit, me funksionimin demokratik të institucioneve dhe zhvillimin tutje të agjendës evropiane. Raporti e qartëson që jam pikërisht këto probleme që Kosovës i pamundsojnë dhe vazhdojnë të pamundsojnë liberalizimin e vizave dhe do të shtyen ratifikimin e marrëveshjes së stabilizim asocimit.
Ajo tha po ashtu se nuk mjafton që të themelohen këshillat të cilat takohen një herë në vit dhe të konstatojnë të gjetura që korrupsioni po e shkatron vendin, ndërkohë që rrethtryezës janë përgjegjësit kryesor për të luftuar korrupsionin e që fatkesisht janë edhe protagonistët kryesor të kësaj dukurie, ka theksuar mes tjerash Donika Kadaj Bujupi. Kurse deputetja Lidhjes Demokratike të Kosovës Vjosa Osmani theksoi se institucionet e vendit duhet urgjentisht të adresojnë mangësitë e identifikuara në raportin e progresit. Sipas Osmanit, mos përmirësimi pa rregullsive dhe vërejtjeve në raport do të paraqesin probleme dhe vonesa në rrugët e Kosovës drejt integrimit evropian dhe liberalizimit të vizave.
Deri tani, përkundër sfidave të mëdha dhe ngjecieve të kohëpaskohshme në plotësimin e kritereve të përcaktuara nga ana e Komisionit Evropian, Kosova ka pasur fatin që të flasin pothuajse të gjithë një zëri sa i përket perspektivës evropiane të vendit.
Osmani tha po ashtu se nëse bëhet një krahasim me raportin e vitit e kaluar me atë të këtij viti, siç tha ajo, kanë mbetur shumë çështje pa u adresuar. Sipas saj, disa nga ato çështje janë sundimi i ligjit dhe lufta kundër korrupsionit. Ndërkaq, deputeti i Lëvizjes Vetëvendosje Glauko Njufca theksoi se raporti i fundit i Progresit për Kosovën ka evidentuar mosfunksionimin e demokracisë në Kosovë. Siç tha ai, fakti që qeveria neglizhon kuvendin do të thotë që në Kosovë nuk po funksionon principi bazë demokracisë.
Në ato vende ku shqyrtohen çështjet më të ndjeshme të korrupsionit të nivelit lartë, siç është prokuroria speciale e shtetit, ka pengesa politike, mungesë fondesh dhe mungesë mbështetjes profesionale. Kjo tregon se politikanët e profilit nalt i friksohen hetimit dhe i friksohen drejtësisë.
Sido që të jetë, deputetet kanë konstatuar se procesi integrimeve evropiane dhe ai për liberalizimin e vizave për Kosovën janë shumë sfiduese. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Nuk ka bazë kushtetuese mbi të cilën do të mbështetej kërkesa e përfaqësuesve të pakicës serbe për mandate të tjera lidhur me ulset e rezervuara për pakicat në kuvendin e Kosovës, vlerësojnë ekspertët e çështjeve kushtetuese dhe përfaqësuesit e shoqërisë civile. Derisa Riza Smaka, profesor në Universitetin e Prishtinës, thot se minoriteti serbe mund të ketë 10 ulse të garantuara, por jo të rezervuara, Driton Selmanaj nga Demokracia në Veprim vlerëson se për t'ju qasur kërkesës për ulset e rezervuara, nevojiten ndryshime kushtetuese. Kronike Bekim Bislimit.
Gjatë dy mandateve, komunitetet pakis në vendi kanë pasur 20 ulëse të rezervuara që nënkupton 20 ulëse të sigurta në kuvendin e Kosovës, plus ulëse të fituara me votat të drejt për drejta në zgjedhje. Prej tyre 10 ulëse kanë qenë të rezervuara për përfaqësuesit e komunitetit serb. Ndryshe, pas kalimit të dy mandateve, përfaqësuesit e serbeve i kanë të garantuara 10 ulëse në kuvendin e Kosovës dhe kjo nënkupton që në qovë se me votat të drejt për drejta në zgjedhje i fitojnë 6 apo 8 ulëse, atëherë 4 apo përkatësisht 2 të tjera që mbeten i kanë të garantuara. Eksperti i çështjeve juridike kushtetuese Riza Smaka, profesor në Universitetin e Prishtinës, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thekson se kërkesa e përfaqësuesve serb për ruajtjen e ulëseve të rezervuara në kuvendin e Kosovës nuk ka bazë në kushtetutën e vendit.
Ishte dash 2 mandate që të vazhdojshin ato privilegje për minoritetet. Si pas kushtetuc, aty bazë nuk ka, ishte dash ndryshoj kushtetuc. A kjo është një, po dy, kjo është kërkes megalomane, edhe politikisht jo morali e pakicave.
Profesor Smaka shton se përfaqësuesit e pakicës serbe do të vazhdojnë të kenë të garantuara 10 ulse në kuvendin e Kosovës dhe realizimi kërkesës e tyre për mandate tjera për ulse të rezervuara do të ishte padrejtësi ndaj popullatës shumicë.
Minoriteti serb i ka 10 vende të garantuara. Aty në ato të garantuara, praktikisht edhe në qofë se s'kan vota hynë, do 10 veta, të më thonë hynë me 100 vota mundet me hynë aty. A të rezervuara, kjo është pozicioni tjetër. Nuk duhet bëjmë padrejtësi në një anë, në vendin e shumicës, dërsa në vendin e pakicës bëjmë favorizime të pa para të pa dëgjuara.
Driton Selmanaj nga Instituti Demokratik i Kosovës dhe njëkohësisht edhe përfaqësues i koalicionit të organizatave jo qeveritare Demokracia në Veprim, thot për Radio në Evropa e Lirë se kërkesa e përfaqësuesve serb shkon për te jasaj që e parashë kushtetuta e Kosovës.
Kjo kështu nuk mund bëhet, kjo definitivisht duhet të ketë ndryshime kushtetuese. Në të kundërt, në çdo çast tjetër kemi qenë kundër kushtetuese dhe çdo iniciativë për ta ngritur kushtetin në gjykatën kushtetuese do të dilte fitues dhe do ta rrezonte si vendim ose si iniciativë.
Selmanaj ka theksuar se futja në siç e quajti ai aranxhime apo aventura të tilla, siç do të mund të ishte sipas tij vazhdimi i eventuali mandateve të ulëseve të rezervuara, do ta dëmtonte ndërtimin e një demokracie funksionale në Kosovë, si dhe do ta vështirësonte edhe vendimmarrjen brenda vetë kuvendit të Kosovës.
Arsyeja apo dëshirojmë ta shndrojmë kuvendin e Kosovës në një institucion i cili themelohet ose formohet me legitimitet të cunguar, që i bën që dikush me 5 vota mund futet kuvendin e Kosovës. A jemi duke ndërtuar një institucion vërtet përfaqësues, i cili më pas ka legitimitet dhe legalitet në marrjen e vendimeve të rëndësishme për këtë vend, apo kemi një institucion i cili është i konstruktuar si i tillë që për shkak të përkatësisë etnike mund të jesh pjesë e një institucioni, po jo për shkak të delegimit në bazë të votës lirë.
Sidoqoftë, ekspertët e çështjeve juridike kushtetuese dhe përfaqësuesit e shoqërisë civile kanë shprehur mendimin se nëse kërkesa e përfaqësuesve serb për ulëset e rezervuara plotësohet, atëherë në të ardhmen mund të arrihet një situatë ku vendimmarrja në kuvendin e Kosovës do të jetë krejtësisht në dorën e minoriteteve. Ata kanë shprehur mendimin se lidhur me këtë çështje, partitë politike parlamentare nuk duhet të nënshtrohen presionit të përfaqësuesve të pakicave dhe as presionit të faktorëve ndërkombëtar, sepse, siç thon ata, lëshimi pe në këtë pikë mund ta dëmtojë në të ardhmen ndërtimin e një demokracie funksionale në vend. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Autoritetet e doganore të Serbisë po kërkojnë analiza shtesë për disa produkte të kompanive të Kosovës që eksportojnë në Serbi. Lidhur me këtë çështje, përfaqësuesit e komunitetit të biznesit kërkojnë nga autoritetet vendese dhe ato ndërkombëtare që të bëjnë presion ndaj autoriteteve të Serbisë për të mos i bllokuar mallrat nga Kosova. Nëse vazhdon kjo situatë, atëherë ata thonë se do të kërkojnë masa reciprociteti ndaj mallrave serbe. Kronike përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Disa prodhues kosovar kanë paraqitur ankesa në autoritetet kompetente dhe subjektet ekonomike lidhur me vështirësi gjatë procesit të eksportit të prodhimit të tyre në Serbi. Si pas tyre problemet paraqite në pikat kufitare në Merdar, ku pala serbe po kërkon analiza ekstra të ashtu quajtura nga pala doganore serbis, për së cilin prodhues kosovar, thot Agim Shahin, udhëheqës në Aleancën Kosovare të Biznesit. Ai thot se kjo është kundër të gjitha marrëveshjeve të arritura për bashkëpunim ekonomik. Shahini kundërshton këtë praktikë të palës serbe, pasi sipas tij kjo nuk ndodh gjatë importit të produkteve të Serbisë në Kosovë. Dhe një herë sipas tij kjo praktikë po rrit koston materiale të eksportuesve.
Prandaj transportuesit dhe kostoja e produktit kosovar i cili do të eksportohet në Serbi do të rritet shumë, duke pas parasysh se aty është terminali ditor që duhet paguhet 30 euro, autodita e transportuesit që është 300 euro, kurse ushqimi dhe gjitha të tjera për shoferin bien barë gjitha në kurrizin e eksportues kosovare. Që kjo i bjen që mbrenda 15 dite një eksportues kosovar, i cili do të dërgon mall në Serbi, do t'i duhet që të paguaj më shumë se 3.000 euro shpenzime shtesë.
Një nga kompanitë që është ballafaquar me këtë problem është Interkompani nga Podujeva, që ka të mbjellur alule dielli mbi 1200 hektarë, ndërkaq prodhimin e kësaj bime e përdor për prodhimin e vajit dhe një pjesë të lëndës së parë e eksporton në Serbi. Sulejman Konushevci, pronari kësaj kompanie, thotë që 4 muaj për çdo maune që eksportohet në Serbi duhet të përfundohen analiza shtesë. Por kohëve të fundit, thotë Konushevci, kamionet me mallra po bllokojnë terminalin doganor deri në kthimin e rezultateve, proces ky që zgjat deri në 15 ditë.
I kemi ballafaquar dyqysh me vështirësi për deri me 12 në këtij muaj. Edhe tash për 12 të këtij muaj, mallet që shkon do të tash nuk na lejojnë ushit me shkuat te klienti, mirë po e lën terminal doganor që derisa të kthehet rezultatet e analizës. E do të thotë ajo fakti gjallë që po ne arrit kostën edhe po na kushton se leçi po e bllokon vetëm mallin, po ta bllokon edhe maunën në shoferin e krejt. E nuk është një ditë dy, po janë dikon prej 10 deri në 15 ditë po zgjasin derisa po vinë rezultatet e analizës.
Konushevci thotë se këto probleme i kanë paraqitur edhe në Ministrinë e Tregtisëve e Industrisë. Zyrtarët e kësaj ministrie pranojnë se të njëjtën kanë pranuar një ankesë nga kompania në fjalë, kurse sot kanë kontaktuar me pikën kontaktuese të marrëveshjes për tregti të lirë me Evropën Jugllindore CEFTA. Zef Deda, udhëheqës i Departamentit të Tregtisë në Ministrinë e Tregtisëve dhe Industrisë për Radion Evropa e Lirë, thotë se janë në pritje të ndonjë përgjigje eventuale.
Kam kërkuar se nëse është e mundshme që paraqitet të eksportohet lënda apo nga Kosova në këtë rast, nëse është e mundshme të dërgohen mostrat e lëndës parë tek importuesi i Serbisë me ta dhe të verifikohen ato dhe kur, me qëllim që maunat nga kompania kosovare kur shkojnë tek kufin i Serbisë mos të presin për shkak se po rritet kostoja dhe koha. Këtë me qëllim që mos me prit në terminalin e Serbisë ka maunat kosovare për cilat eksportuesi ka qenë eksportuesi kosovare në këtë rast ka qenë obliguar të mbulojë shfrytëzimet.
Sidoqoftë shteti i fqinjë i Serbisë Yorolher ka shkelur marrëveshjen për tregti të lirë të njohur me shkurtesën CEFTA. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në Kosovë, tuberkulozi duket se vazhdon të mbetet një sëmundje mjaft e rrezikshme. Sipas zyrtarëve shëndetësor, këtë vit janë regjistruar afro 1000 raste të reja me këtë sëmundje. Pulmologët pranojnë se gjendja nuk është e mirë, por thonë se nëse krahasohet me atë të vitit të 1999, vërehet rënje e numrit të të prekurve me tuberkulozë. Kronike Ariana Kasapollit.
Rreth 1/3 e popullatës në botë është e infektuar nga tuberkulozi. Sipas profesionistëve shëndetësor, çdo 10 sekonda një person vdes në botë nga kjo sëmundje dhe një i prekur me tuberkuloz mund të infektojë 10 deri në 15 njerëz brenda një viti. E në Kosovë gjatë këtij viti janë regjistruar rreth 1000 raste të reja me tuberkuloz, këtë e thot Gazmend Zhuri, pulmolog.
Po, sa i përket sëmundjes së tuberkulozit, po nuk më thon se gjendja e mirë. Po, në krasim e situatën bashkë luftës është relativisht në ramje sipër. Krasim me numrat që kemi pas për tuberkulozin bashkë luftës, në bashkë vitë 1999, kemi një ramje për dikon për 30% të numre të rasteve të reja. Po, sërish në Kosovë dikon për 900-950 pacient të ri dhe grutohen brenda vitit.
Projekti fondit global në Kosovë paraqet mbështetjen kryesore në luftën kundër tuberkulozit. Shuma e fondit global që i dedikohet Kosovës është rreth 5 milion dollar për 5 vjet. Skënder Syla, udhëheqës i organizatës botërore të shëndetësisë në Kosovë, ka bërë të ditur se vitet e fundit janë shfaqur edhe forma shumë rezistente gjatë trajtimit ndaj tuberkulozit. Si pas ti kërkohet nga vendet që të krijohen sisteme adekuate shëndetësore në mënyrë që të identifikojnë me kohë të sëmurët dhe të trajtojnë në mënyrë adekuate ata. Si pas ti, Kosova ka bërë përparim të dukshëm në drejtim të kontrolit të tuberkulozit. Ndryshe, tuberkulozi është një sëmundje ngjitse e cila nga personi i sëmurë tek ai shëndosh përhapet përmes ajrit, përshtymës, teshtitjes dhe kolitjes. Shenjat e paraqitjes së tuberkulozit janë plokshtia, zbehja, humbja e oreksit si dhe temperatura e lartë. Edhe pulmologu Musa Hoxha vlerëson se gjendja aktuale me numrin e të prekurve me tuberkuloz në Kosovë nuk është e kënaqshme.
Po, në bazë të rasteve që kemi ende nxënë sa mosha të reja që janë raste me forma tronda tuberkulozit, me forma kavernoze, me kemi ende meningjite tuberkulare që janë infektiv, ata janë indikator epidemiologjik që tuberkulozi nuk po zbret. Kushtet për trajtim tash janë përmirësuar pak, u bëra ndryshimi i klinikës, ilaçe antituberkulor ka pasur, se bën atë pa parë.
Sidoqoftë, sipas zyrtarëve në Institutin Kombëtar të Shëndetit Publik, sa i përket analizimit të gjendjes shëndetësore, ky institut ka kapacitete ekzistuese që ta monitoroj këtë sëmundje, pasi që sipas tyre tashmë kjo sëmundje është e njohur dhe ekzistojnë të dhëna. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Londra dhe Amsterdami janë vetëm disa nga qytetet evropiane ku një numër i të rinjve të Kosovës do të dëshironin të festonin vitin e ri. Por, si që thonë ata, të gjitha këto mbesin ëndra të paralizueshme deri në liberalizimin e vizave dhe përmirësimin e kushteve ekonomike. Anketën e realizoi Luljeta Krasniqi.
Ron Regja, 23 vjeç nga Prishtina, thotë se mos përfshirja e deritashme e Kosovës në liberalizimin e vizave e bën atë ndihet i injoruar si dhe të përjetoj vendin si një getto të izoluar. Si kur të mos të ishte kjo situatë, thot ai, festat e fund vitit nuk do t'i priste në Kosovë.
Në Amsterdam, po ma mirë se këto, në jarë ju, halja, ta është po presu, në është ta organizojnë vitit arshme, në momentalisht jetë. Alo, kur nuk u bëhe sa e mire.
Për të lëvizur në vendet e ndryshme të botës nga Kosova, edhe Mirjeta Abazi thosë është një punë mjaft e vështirë. Si pasa janë procedurat të lodhshme në marrën e vizave nga ambasadat përkatëse.
Po, në Londër kësha dashtë shumë shku.
E që ka të përngon për më shku atja?
Jam pakere për vizë edhe vizat. Më kishojnë, që për di.
Dëshiren për të festuar vitin e ri në Londër e ka dhe Shmend Lipa, një djalë i ri i cili jeton në qytetin e Pejës.
Në Londër atone, me dëshirë, pse është më bukur, festohet më mirë.
Kosova është vendi i vetëm në Ballkanin perëndimor ndaj të cilit Bashkimi Evropian aplikon regjim të vizave. Qytetarët e Kosovës kanë shumë vështërsi të marrin viza, andaj kjo u pamundëson lëvizjen e lirë. Viti 2013 kishte qenë vit i proklamuar nga qeveria e Kosovës si vit i liberalizimit të vizave. Por që edhe në këtë vit, kjo nuk ndodhi. Gjasa që zvogluan qytetarët e Kosovës të kalojnë fazën e izolimit drejt qarkullimit të lirë në përvendet e Bashkimit Evropian, përveç ngjecjeve në përmbushjen e kritereve, ishte dhe rritja e migrimit ilegal dhe numri azil kërkuesve nga Kosova për në vendet e BE-s, si dhe rekomandimi i Parlamentit Evropian, që edhe përvendet e Ballkanit tashmë të përfshira në liberalizimin e vizave, mund të kthehet regjimi më pashëm, nëse nuk i zbatojnë kriterat evropiane. Flamur Mustafa, student, preferon që festën e fund vitit ta festojmë me shok dhe brenda Kosovës.
Na i biesh dikun me shok, po kësha po sef, po apet ma shumë kësha po sef me shosni dikun me shku ma largë edhe mu knosë. Ana në Kosovës.
Jasim Bajrami, 19 vjeç, student i Fakultetit e Edukatës Fizike, nuk preferon që të uthoj jashtë vendit, edhe po të kishte vizë. I pëlqen të organizoj festa me shoqëri në Kosovë.
Çdo vit e më mirë, kështu që mirë është, pëlqen. Shumë më shumë vani jam, që po thotë që tha edhe kjo shokën, që shumë më mledh, edhe me pasni si vill ose diçka postacisht, edhe që të më mledh me kalu qatë natë.
Disa të rinë thonë se janë të kënaqur me organizimet që bëhen në Kosovë për festa. Antigona Pietraj, një vajzë e re nga qyteti i Klinës, thotë se preferon të festojë me familjen.
Në shpe normalit familjes, po më remirë mund të në qenë për vetë.
Dërka është Zana Elezi shprejt e kënaqur edhe me dekorimet dhe ndryshimet që janë bërë në kryeqytetin e Kosovës.
Mendoj që kanë rregullu ma mirë. Mendoj që tash e kanë po ma mirë, si të masë në Prishtinë se në vendet e tjera Kosovës.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Disi duket e zakonshme që qeveria të mos i akuzoj zyrtarët policor për komplot politik, kur ata hapin hetime për korrupsion. Por kjo po ndodh aktualisht në Turqi. Hetimet e fundit që janë hapur në këtë vend sipas shtypit të atjeshëm fokusohen në korrupsion, por ky veprim i ka vënë hetuesit policor dhe disa prokuror kundër rrethit të brendshëm të ministrave të qeverisë së kryeministrit Recep Tayyip Erdogan. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë.
Hetimet e policisë turke në një skem miliona dollarësh të blerjes së arit, e cila përfshin edhe Iranin, janë duke krijuar një krizë të madhe politike për kryeministrin Recep Tayyip Erdogan. Çështja e komplikuar ka bërë që Erdogan të akuzojë policinë për operacion të pistë kundër qeverisë së tij, pasi ajo ka pasur në shënjestër djemtë e tre anëtarëve të kabinetit, së bashku me 80 biznesmen dhe burokrat për rishfet dhe mashtrim. Në të njëjtën kohë Erdogan ka lënë të kuptojë se ata që kanë nisur hetimet i përkasin një organizatë që mundohet të dëmtojë qeverinë e tij dhe të bëhet shtet brenda shtetit. Erdogan nuk e ka emëruar organizatën, por ka përdorur referenca që bëjnë të qartë se akuzon ndjekësit e Fethullah Gulenit, një klerik musliman me ndikim, i cili jeton në Shtetet e Bashkuara. Barçin Yinanç, gazetare e politikës në Harriet Daily News, thot se kjo nuk është hera e parë që Erdogan akuzon ndjekësit e Gulenit, të cilët kanë fituar pozicione me ndikim brenda gjyqësorit dhe forcës policore.
Public opinion knows about
opinioni publik e di se për kë flet kryeministri ose ministrat e tij kur përmendet organizata paralele ose shteti brenda shtetit, thot Yinanç. Hetuesit kanë bastisur shtëpitë të dyshuarve dhe kanë folur para mediave për detajet që kanë gjetur. Disa nga zbulimet më të bujshme të raportuara kanë qenë kuti të këpucëve të mbushura me 4.5 milion dollar në shtëpinë e drejtorit ekzekutiv të bankës shtetërore Halkbank dhe makina për numrimin e parave dhe grumbuj parash të gatshme në dhomën e gjumit të djalit të një ministri të qeverisë. Njoftimet e shtypit thonë se hetimet fokusohen në korrupsion që lidhet me pagesat nga Turqia të naftës dhe gazit iranian, të cilat janë konvertuar nga parat e gatshme në arë për t'u dërguar më pas në Iran përmes Dubajit. Në përgjigje të skandalit, qeveria ka goditur duke shkarkuar 6 zyrtar të lartë të policisë nga puna. Hetimet për korrupsionin kanë turpruar Erdoganin, sepse partia e tij për drejtësi dhe zhvillim ka ardhur në pushtet në vitin 2003 me fushatën duar të pastra, e cila është përqafuar gjerësisht nga votuesit. Hetimet e tanishme janë të parat në një shkallë të tillë që sfidojnë këtë imazh. Yinanç thotë se hetimet sinjalizojnë një ndarje përfundimtare midis besnikëve të Erdoganit dhe ndjekësve të Gulenit, i cili fillimisht ka ndihmuar për të sjellë në pushtet Partinë për Drejtësi dhe Zhvillim. Të dyja ata në të kaluarën kanë bashkuar forcat për të luftuar armikun e përbashkët, i cili ka qenë rendi i vjetër i bazuar në forcën kemaliste, ushtrinë laike dhe elitën gjyqësore. Tani të dy kanë nisur të luftojnë për mënyrën e qeverisjes, thot Yinanç. James Kerlinsay, ekspert nga Turqia në Shkollën për Ekonomi dhe Shkenca Politike në Londër, flet për sfidat e Erdoganit në këtë vit.
There has been increasing challenges to his authority.
Ka pasur sfida në rritje për autoritetin e tij në Turqi gjatë këtij viti. Protestat laike që janë zhvilluar në fund të majit dhe gjatë qershorit kanë qenë shumë kundër asaj që është perceptuar të jetë një tendencë autokratike dhe islamike e Erdoganit. Ajo çfarë shohim në këtë moment është diçka që vjen nga një kënd edhe më fetar. Pra janë të tjerët që kanë një opinion më islamik, të cilët janë po ashtu të shqetësuar për rrugën ka po shkon Erdogani, thot Lindsay.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Në kuvendin e Kosovës, më tepër se 2 muaj pas publikimit, është diskutuar për raportin e progresit. Ekspertët konsiderojnë se nuk ka bazë kushtetuese me të cilën do të mbështetej kërkesa pakicës serbe në Kosovë për mandate të tjera lidhur me ulset e rezervuara për pakicat në kuvendin e Kosovës. Autoritetet doganore të Serbisë po kërkojnë analiza shtesë për disa produkte të kompanive të Kosovës që eksportojnë në Serbi. Tuberkulozi vazhdon të mbetet sëmundje rrezikshme në Kosovë. Presidenti Barack Obama do t'i bëjë veto çdo legjislacioni që parashet sanksione të reja kundër Iranit. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është europaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.